En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Våpenhvilen altså brutt. Qatar har spilt en nøkkelrolle i forhandlingene om våpenhvile, og forhandlingene skal etter det som nå meldes fortsette.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Erik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Og nå, dette en episode vi har forhåndsteaset. Det betyr at vi for en uke siden bestemte oss for at dette skal vi gjøre, og i en veldig uforutsigbar verdenssituasjon så tenkte vi at dette ville være behov for, og det det.
Ja, og så hadde vi jo for så vidt håpet at statusen ville være innen vi kom til i dag, at våpen ville, fortsatt ville være i kraft, men i dag våknet, det var den første nyhetsmeldingen jeg fikk etter jeg våknet i dag, var at våpen ville nå brutt på Gazastripen, og at Israel mener at Hamas har skutt prosjektiler inn i Israel i strid med våpenhvile, og at det nå kamphandlinger i gang i Gaza.
Ja, og det skal vi prøve å svare på.
Vi skal prøve å stoppe det.
Hva det som eventuelt i gang? Hvordan, hva vil det føre til? Men kanskje aller fremst prøve å se litt frem. Da. Vi håper ikke at det så alt for langt frem, men når krigshandlingene slutter, hvor vi da på Gaza? Hva situasjonen? Og hvordan kan vi bygge videre på det, både for de som bor i regionen og for verdenssamfunnet. Og da tenkte vi, hvem det som kan...
Vi trengte hjelp til det.
Vi trengte veldig god hjelp, så da gikk jeg, så lette jeg litt tilbake i telefonlista mi. Da fant jeg deg, Kåre Aas. Velkommen.
Takk, takk. Hyggelig, ja. Veldig hyggelig å være her.
Ja. Og Kåre, du altså... Du har vært ambassadør til Israel. Vært ambassadør til USA lenge, og vært i Afghanistan har du vært ambassadør, du har vært politisk direktør i UD, og du var ekspedisjonssjef i sikkerhetspolitisk avdeling da jeg satt borti sekretariatet til utenriksministeren. Vi hadde en del møter sammen da, og jeg tenkte som at hvis vi kan få deg i studio til å prate om dette her, så vi litt nærmere en idé om hva som skjer bak kulissene.
Jeg føler at du har holdt den litt tyngste sånn ambassadørposten de siste 20 årene, da, med tanke på sånne store konflikter, Afghanistan, eller USA, geopolitikk, og Israel. Så den kompetansen, den trengte vi i studio i dag.
Du har vært på brennpunktene.
Det er hyggelig å høre, for å si om vi klarer å levere da, i forhold til forventningene dere har. Jeg ikke så sikker på det, men vi får prøve.
Ja, og så hører vi til sånn at du formelt pensjonist. Var det 11 dager du holdt ut før du var i gang med nye ting?
Ja, 11 dager.
Men,
man kan ikke sitte stille. I hvert fall ikke jeg. Man må videre. Det mange utfordringer, og hvis jeg kan bidra til noen av dem, så det bra.
Jeg må hive inn her, da, bare for at lytterne skal forstå litt bedre. Da du satt i sikkerhetspolitisk, og da en av de spennende tingene jeg fikk være med på, i UD, det var opptakten til Irak-krigen. Da jeg lurer på om jeg tror jeg og daværende pressetalsmann Karsten Klepsik var på SMK sånn 5 om morgenen, 5 til 6, og så kom du og noen andre sånn 6 til 7, og så kom politikerne 7 til 8, så var det noen pressekonferanser og sånt. Og så på et eller annet tidspunkt så bestemte USA seg for å gå til krig, de planla det, og så måtte vi finne ut hva vi skulle gjøre, og så sa du til meg, Erik, du er flink til å skrive og sånn, formulere ting. Se, bli med her. Så satte vi oss i et hjørne da, og SMK, så dikterte du, så skrev jeg, og så skrev vi sammen, ikke om jeg husker akkurat den seansen her, men den setningen, som jeg tror det er den kanskje viktigste setningen jeg noen gang har formulert, i hvert fall i min korte diplomatiske karriere, men kanskje noensinne, det var slett bare slik vi ser det, så finner ikke Norge et mandat folkerettslig mandat for å gå inn i Irak, men Vi utelukker ikke at andre kan komme til andre konklusjoner, gitt at folkeretten bred og vid og politisk. Og med det grunnlaget og ler folkerettsjuristen her. Du skal få lov til å svare. Du skal få replikk på den, Sofie. Men det realpolitiske dette her, slik jeg oppfattet deg, var at vi gikk ikke inn I Irak, banker bordet, faktisk, og men vi det ble ikke alt for dårlige venner med USA og for eksempel Storbritannia på bakgrunn av det. Hvordan husker du den opplevelsen?
Jeg husker ikke at vi satt I kroken der, men jeg husker veldig godt opptakten til Irak-krigen, og det var jo veldig mye som pågikk mellom Washington og Oslo de dagene I forhold til å skulle bevise for oss og legge frem bevis på at Saddam faktisk hadde masse ødeleggelsesvåpen, og noen av de tingene var skrevet på servietter, og var lite holdbart, slik vi så det. Og det var en splittelse også I Europa, I forhold til hva man skulle gjøre, og Norge kom jo bra ut, synes jeg da. Og det har jo alltid vært sånn at det viktig for oss å holde oss også inne med våre nærmest allierte, men det også grenser for hva liksom Norge kan finne seg og være med på da.
Ja, og,
det var en bra setning.
Ja,
du
står seg fortsatt.
Ok, så vi, hva tenker du om setningen?
Jeg synes det en imponerende setning.
Setningen som akkurat.
Jeg tror på engelsk skulle sagt at it's really threading the needle. Altså, du virkelig sånn...
Det diplomati.
Det diplomati, det virkelig sånn... På den ene siden så mener vi at det ikke folkerettslig grunnlag, men på den andre siden så åpner vi for at andre, kanskje våre allierte, har andre meninger. På en veldig sånn, diplomatisk... Jeg vil si at på denne tiden her så hadde jeg en av mine sånn største politiske oppvåkninger var å gå I demonstrasjonstog mot Irak-krigen. Ja. Og jeg tror hvis du studerte folkerett og på min alder, så har jo den diskusjonen rundt legaliteten til Irak-krigen formet mye av en av de jeg hadde som professor på LSI I folkerett. Han hadde vært med å skrive den britiske begrunnelsen. Ja. Så alt kommer sammen med alt. Og det var jo noe han fikk mye tyn for studentene. Det var jo den, når vi da gjorde maktbruk I folkeretten, så var jo det alle spørsmål, eller alle kom jo på den forelesningen for å stille. Vi visste jo at han hadde skrevet en del av den juridiske begrunnelsen, grunnlaget for Storbritannia sin inntokt I den krigen. Men det kunne vi snakket lenge om.
En ting til jo en observasjon fra den tiden nå, som jeg tenker veldig relevant nå, det jo det at, for at da var det jo en, altså da var det jo da statsministeren, helt Kjell Magne Bondevik, og så var det Jan Petersen som var utenriksminister, og så var vel Kristin Krohn Devold som forsvarsminister, også en sentral skikkelse, vil jeg si. Men så var vi var jo kanskje ikke helt sikre på, vi I embedsverket, hvor politikerne kom til å lande her, til å begynne med I hvert fall. Og så det jeg husker av dette at mulig at jeg dramatiserer også denne delen av episoden, Kåre, men at Kjell Magne Bondevik mer eller mindre kikker ut av vinduet, ser over 100,000 demonstranter, nordmenn, går I gatene og sier at vi vil ikke inn I Irak, og han tenker at folket vil ikke, da skal vi ikke. Og nå ser vi også et folk både for så vidt i Norge, men ellers I Europa, ser I Israel også, som tenker at denne våpenvilen, det en god idé, dette må vi fortsette med. Hvor mye, for meg var det en sånn lærdom om at grasrotaksjonisme, det å si fra, det har noe å si. Ja, sånn som deg skal gå rundt på bakrommet med servietter, og som etter hvert blir til sirlige dokumenter og sånt, men det trengs det, at folk sier fra, og det viktig at politikerne hører etter.
Nei, absolutt. Men tilbake til Irak-krigen, så det ikke noe tvil om at det var en veldig, det var en mindretalsregjering. Det hadde ikke så mange mandater I Stortinget, og det var et parti som var langt større enn det parti som hadde statsministeren, og at det var ulike oppfatninger innad I den regjeringen om dette spørsmålet, det helt på det rene. Ja. Og det jo litt sånn fascinerende å være sånn embedsperson, da. Liksom, man skal jo formulere dette, så det ender ut med en annen konklusjon som hele regjeringen kan stå bak. Og det tar ofte mer enn en serviett. Det tar tid å formulere, og da må man også kunne skrive kunsten da, for å få det til. Liksom.
Jeg synes det har vært en av de interessante tingene denne uken, at Espen Barth Eide har vært nok en gang så tydelig på hvorfor Norge har lagt seg på den linjen man har gjort, hvis vi Israel-Palestina-konflikten og brakt opp det perspektivet som jeg også synes veldig viktig, som at hvis vi sier at alvorlig brudd på krigens folkerett svært alvorlig I Ukraina, så må vi ha samme linje i andre konflikter. Og det kanskje en av lærdommene fra Irak-krigen og Afghanistan-krigen for så vidt, det at vi ser jo hvor aktivt Putin for eksempel bruker de hendelsene nå for å forsvare sine egne handlinger, eller for å kalle Vesten hyklersk når man opptatt av aggressionskrig i Ukraina. Så jeg synes det sånn interessant å se utenriksministeren ta den linjen, eller være så tydelig på det perspektivet da, om hvorfor vi har lagt oss utenrikspolitisk på den linjen vi har gjort. For dette er klart, dette er også en mindretalsregjering som blir presset av Stortinget, og det er mye folkelig engasjement rundt spørsmålet. Og jeg tror nok, når vi satt der forrige uke, så var det jo en del av ekspertene. Vi kan jo begynne der at utgangspunktet for denne våpenhvilen, det var jeg ikke tydelig nok på forrige uke, jeg føler at forrige uke var jeg litt rotet der. Men utgangspunktet forrige uke var jo at våpenhvilen i utgangspunktet var 4 døgn. Og så kunne man forhandle videre etter det. Og utifra de ekspertene som hadde uttalt det forrige uke, så var det jo mange som hadde håpet at man kunne kanskje dra det inn i 10 dager og bruke de 10 dagene på å se om man kan gjøre noe mer. Nå har det vært i 7 døgn, før det har falt sammen. Hva er det som har skjedd på denne uken, Kåre? Fra ditt perspektiv.
Jeg vil jo si at for det første så var det jo bra at den våpenhvilen folk kom på plass med aktiv støtte fra Qatar, men også Egypt. Og så er det klart at USA er også veldig sentrale i denne typen prosesser, selv om de ofte ikke viser liksom det up front.
Vi må jo anta at Qatar har hatt ganske tett dialog.
Absolutt, og for Qatar å ha det, hva skal jeg si, at Qatars rolle i dette bidrar også til å styrke landets liksom, forhold til USA, som det har gjort i andre sammenhenger, men det kan vi kanskje komme tilbake til litt senere. Men så den våpenhvilen kom på plass, og så var det jo bra da, liksom at for det første liksom at man fikk da større tilgang av liksom humanitær hjelp inn i Gaza i de dagene denne våpenhvilen har vært, samtidig da som kamphandlingen slutta liksom, slik at sivilbefolkningen fikk et bedre liv umiddelbart disse dagene. Så vil jeg jo si det at kravet og ønsket fra Israel var jo liksom at våpenhvilen også skulle bidra til at man skulle få løslatt disse gislene, og så hadde man jo et tall for hvordan dette skal gjøres, liksom 10 mot 30 liksom. Og det har jo skjedd. Jeg var i Israel for ikke så mange uker siden, og det jeg opplevde der, det var at det som liksom 7. oktober har ført til for den israelske befolkningen, det er et nasjonalt traume. Mm. Altså det er 9/11, og det er Utøya ganger 100. Og jeg må si det også at til og med liksom folk som hadde et veldig positivt ønske om å få til en politisk løsning med palestinerne, også var veldig på det der at det vi må gjøre i første gang nå, det er å knuse Hamas. Hamas skal ikke lenger representere en sikkerhetstrussel mot den israelske befolkningen. Full stopp. Og det samme gjelder i forhold til Hezbollah. Og jeg tok jo opp dette, liksom, men altså, samtidig så er det jo tusenvis av barn og sivile som dør, som blir drept på Gaza. Og de sa til meg, det ser de, og de lider også med det, for det, men samtidig så er liksom det underordnet deres, den viktige liksom nasjonale kravet om at Hamas skal knuses, det var det ene, og det andre er at alle gislene skal bli frigitt.
Bare begynner med å korrigere deg, Sofie, du sa at du var rotet det sist. Jeg føler ikke det. Du kalte Gert Willers parti for fredspartiet og ikke frihetspartiet. Oh, ja, det var en lille feil, men begge titler er helt misvisende til Gert Willers. Så det skal du bli unnskyldt for. Kåre, for deg, det er jo litt... Jeg tenker jeg er helt enig med deg at det nasjonale traumet, vi så det... Jeg var på ambassaden i Washington 9/11. Ja. Vi så hvilket nasjonalt traume det ble, og mye av forklaringen for at de gikk inn i Irak, også på en del feilaktige premisser, var jo nettopp det. Og det var vel, så skikkelig jeg forstår det, noe av det som Biden har prøvd å si til Israel, er at det lær litt av hva vi gjorde der. Så er spørsmålet, fordi, ja, det palestinske potetidsene var underordnet, men nå når man gjør opp status, for man har denne jeg vil si, pustepausen og kan se hvor situasjonen er, så ser man at i tillegg til alle de drepte og alle drepte kvinner og barn, jeg har sett tall som viser at det er Altså, det tok 2 år nesten i Ukraina for å komme til samme tallene på drepte kvinner og barn som man nå har i Gaza, så det jo veldig mange som hjemløse. 20-40% av hjem er borte. Og når man ser på, en måte, på de nakne faktene der, da, er det noe da, som gjør inntrykk på disse israelerne du snakker med?
Ja, det det jeg prøvde å si, da, at det gjør jo inntrykk på dem, men det gjør ikke tilstrekkelig inntrykk på dem til at kampene skal stoppes.
Ja,
så samtidig så vil jeg jo si at de fleste ville jo ønsket at denne våpenhvilen ble forlenget, slik at alle gislene kom tilbake til Israel.
Det er ikke statusen nå. Sånn som jeg skjønte, så er det en del gisler igjen.
Ja, jeg tror det er over 150.
Ikke sant? Og det er jo kanskje det store forhandlingskortet nå, for det vi får vite i dag tidlig er at de fortsatt forhandler. Ja. Og det skjer mye bak kulissene her. Og det er nok kanskje et av de viktigere kortene her, at Israel fortsatt ønsker å hente ut noen gisler. Og så har jeg skjønt slik at den gisselgruppen som igjen er en del soldater, og der ønsker Hamas rett og slett en større kjøttvekt, at hvis de skal begynne å gi opp menn, for så langt har jo de som har blitt løslatt har jo vært kvinner og barn. Det har vært fokuset på begge sider. Ikke sant? De som har blitt løslatt fra israelske fengsler, som har vært palestinske fanger, har vært kvinner og barn. Og samme på gisselsiden fra Hamas. Men nå er det en del menn som sitter igjen, og da vil jo Hamas ønske å få en større andel folk ut hvis man først skal begynne å bytte på det som da blir mer militære gisler.
Jeg tror at, eller min vurdering er at når det gjelder de militære som er tatt som gisler, så kommer det til å bli en helt annen prosess og et helt annet spørsmål å få løst enn det å få frigitt disse gislene, disse kvinner og barna. Da. Og jeg har jo sett tidligere, når jeg var i Israel, det var ikke så lenge siden jeg kom derfra som ambassadør, da, at i et tilfelle så krevde det bare, det har vært levninger av 2 israelske soldater i Gaza siden i de siste 9 årene, og de har ikke blitt overlevert til israelske myndigheter, men kravet fra Hamas var bare for de 2 levningene, så skulle alle palestinske fanger løslates fra israelske fengsler. Så jeg tror at i forhold til dette som gjelder disse soldatene, og hvor det også er høytstående offiserer, at det kravet vil være at alle palestinere skal løslates. Men det i sin, også, det tror jeg kommer til at det er veldig, veldig lang tid. Men jeg tror samtidig det at en av grunnen til også våpenhvilen ikke ble videreført nå, er jo at man på israelsk side ikke har nått sine militære mål.
Ja.
Og det er veldig viktig, altså man kan være enig eller uenig i det, og så lenge når krigen fortsetter nå, så vil jo de sivile lidelsene øke igjen, ikke sant? Så, men fra israelsk side så har man ikke nådd det militære målet om å knuse Hamas. Og det er mye som gjenstår for at det målet er nådd.
En liten runde bare på de gislene først. Den matematikken i det var vel sånn som 50 gisler per dag, 50 gisler til sammen, og så 10 per dag. Og så, som du sier, så vi har en kjøttvekt her med hvilke personer og så videre. Og så vet vi også at noen av de som har gått motsatt vei er også en del, blir det sagt, mindreårige palestinske fanger. Ja, som Helika har gjort voldsomme større lovbrudd enn å kaste stein på soldater, og har blitt dømt av militærdomstoler som dømmer mer eller mindre 100% i de sakene der. Samtidig så er det også greit å bare minne om at da soldaten Gilad Shalit ble løslatt, så var i det byttet der, så ble blant annet frigitt en palestinsk, eller en Hamas-leder som blant annet var han som var med å planlegge dette her. Så det er jo noe av grunnen til at også israelerne synes det er vanskelig å løslate mange av disse fangene. Men hvis vi går litt tilbake da, til det du sier, Kåre, med det militære oppdraget her, da, så det med å demilitarisere Hamas, eller utslette de, den type retorikk som vi har brukt, før på en måte selv som du sier, altså mer eller mindre liberale folk, tenker at da kan vi også stoppe på en måte de sivile lidelsene. Hvor og du sier at det er et stykke igjen, men på en måte, i hvilken grad klarer man faktisk å på en måte utslette Hamas? Hvor mye av Hamas er en politisk idé som aldri vil bli utslettet? Og på en måte, på et eller annet tidspunkt må man jo bare si stopp, og hvor er den røde linja?
Mitt inntrykk er at man har jo, liksom, med jevne mellomrom, så har man jo sett at det har vært krig i Gaza, senest i 2021, Og så har liksom, det har blitt skutt noen raketter fra Gaza, og så blir det gjengjeldelse fra israelsk side, og så har det pågått noen dager, eller noen uker, eller i 80 dager, som for en tid tilbake. Men så har man jo sett da at det umiddelbart, så har Hamas etter at krigen avsluttet, så har man begynt å gjenoppbygge sine militære kapasiteter og fått en enda sterkere militær slagkraft. Det jeg tror liksom, eller det som er det nye nå, det at til 7. oktober, den terrorhandlingen mot Israel, den har ført inn en helt ny situasjon. Situasjonen kommer ikke til å bli den samme etter at krigen er avsluttet, og det der tror jeg veldig viktig å ha for seg. Men til spørsmålet ditt, Eirik, så vil jeg jo si det at man klarer ikke å utrydde en bevegelse, men man kan drepe lederskapet i Gaza, og man kan ta ut all militær infrastruktur, ødelegge all militær infrastruktur. Men så blir jo det store spørsmålet, og som dere også dro opp liksom innledningsvis, det liksom, hva skjer etterpå? Det det som det store, store spørsmålet. Ikke sant? Altså, vi kan jo sitte og diskutere denne krigen hver eneste dag, liksom. Men jeg mener jo at det liksom, det må noe helt grunnleggende til som ikke har vært i Midtøsten eller i denne konflikten på 3-10 år.
Ja, og det skal vi komme til. Det som skjer på bakken nå, slik jeg skjønte, har vært at Israel har droppet flyers, altså informasjons...
Løpesedler.
På bakken
i... offisielle oversettelsen av Sofia.
Jeg hadde ikke kommet på det, altså.
Det trengs.
Du har diplomat for lenge, vet du.
Har droppet løpesedler i Sør-Gaza.
Ja.
Og bedt sivilbefolkningen der om å søke dekning. Og det skal være fordi at de mener at en del av Hamas' militærledelse nå i Sør-Gaza. Dette henger jo sammen med at det var jo veldig aktivt i Nord-Gaza før våpenhvile, og nå som du sier, det virker jo ganske tydelig at nå gjenopptas den strategiske biten av krigen, og flytter de til et nytt område, for det at de mener at der er Hamas' sin militærledelse, eller militærledere som i Gaza-stripen da. Men det er jo kanskje, for å prøve å forstå Israels posisjon, det jeg har prøvd å fange opp denne uken har jo vært at på den ene siden så har du Anthony Blinken, som USAs utenriksminister, som har vært i Jerusalem til og med i dag tidlig. Han reiste i det våpenhvilen ble brutt videre til klimatoppmøtet. Har prøvd å være veldig tydelig på at vi skjønner, eller har prøvd å si på den ene siden at vi skjønner selvfølgelig at dette er en sterk ønske om å sikre Israel sikkerhet ved å utslette Hamas, men vi dere må fortsatt se på sivile. Så det er et sterkt press fra nære samarbeidspartnere om å forlenge våpenhvilen så lenge som mulig. Men på den andre siden så har du en interne politiske forhold i Israel som gjør at noen av regjeringsmedlemmene truer med å gå ut av eller kaste regjeringen hvis Netanyahu ikke fortsetter dette militære, tydelige militære målet. Hva er krysspress her som Israel står i? For som du sier, det virker ikke som utenforstående og kanskje økende vestlig skepsis til handlingen deres har så mye å si. Men dette overordnede militære målet er liksom det altoppslukende fokuset etter dette nasjonale traume, som du kaller det.
Jeg vil jo si det sånn, Sofie, at fortsatt så opplever jo Israel at de har USAs fulle støtte i sine militære operasjoner i Gaza. Og det er jo egentlig bare USA som kan stoppe Israel fra å fortsette krigen. Så det er liksom den ene biten. Og israelsk regjeringen er jo noe helt nytt liksom, i israelsk historie også, hvor man har liksom religiøse fanatikere og ultranasjonalister i regjeringen, og som jo også har vært med på å fyre opp, vil jeg si, stemningen på palestinsk side. Det er for eksempel at en av statsrådene med regjeringsmedlemmer har sagt at enten må de perles på sjøen, altså de på Vestbredden, eller så må de flyttes til Jordan. Mm. Og så har man jo fortsatt med disse bosetningsaktivitetene, som liksom gjør at en politisk løsning er vanskelig å få til. Så vil jeg si til det du startet med liksom, i forhold til disse løpesedlene og sånn, når krigen forflytter seg sørover, så er det jo ingen plass for palestinerne å dra. Ja, det eneste plassen de kan dra, er da til Egypt, ikke sant? At man åpner grensen med Gaza og Egypt, og forløpig så er den jo ikke...
Ja, for den grensen er ikke åpnet.
Det var der også disse norske borgerne kom ut, ikke sant? Men det er ikke åpnet for fri flyt av mennesker, liksom. Så de er innesperret der, og det er jo ingen andre steder å dra på Gaza. Man har prøvd liksom å lage sånn safe zone liksom, hva oversetter man det med, Erik? Safe zone?
Trygghetszone.
Trygghetszone, ja. Trygghetszone. Ved kysten liksom, men det jo ingen appetitt etter hva jeg forstår fra palestinerne om å dra dit. Så det blir, det er nesten umulig å se for seg at denne krigen kan pågå uten at man ikke skal få enda større menneskelig tap enn det man har hatt tid til.
Ja, og jeg så et tal på at 75% av befolkningen er på en måte er det bostedsløse, eller at det er tvangsflyttet, internt fordrevet. Sånn at det, og plutselig snakker vi om en hel befolkning som er hjemløse. Men ta det poenget ditt med både det altså, at man altså utraderer en militær ledelse, men så ser på Afghanistan da, som den krigen varte i 20 år, og mange militære ledere døde der, og så kom det nye. Og det er noe av grunnen til at det varte i 20 år. Og du kan Afghanistan godt, Kåre. Altså, det er kjempevanskelig, det vet jeg. Det er sikkert felle nummer én for diplomat å sammenligne konflikter. Men er det noe lærdom derfra, med tanke på at så lenge da, i politiske ideen ikke dør, at det kommer nye, og de er jo nye som er enda sintere, har enda mer grunn til å være sint, og som lærer å organisere seg bedre, og så ender man med at sånn med en gang internasjonalt samfunnet har sluttet å bry seg eller trukket seg ut, så er de tilbake de som startet det hele.
Det er jo noe i det da, og om det ikke er min frykt, så er det i hvert fall min, jeg er litt sånn urolig for at når krigen endelig slutter, så får verdenssamfunnet oppmerksomheten flyttet til helt andre steder, som man jo også nå ser i Ukraina. Ukraina er nærmest borte fra nyhetsmedia og oppmerksomheten, da, med unntak av NATO-møte tidligere uka, utenriksministermøte i NATO, liksom. Men det er jo Zelenskyj og russisk invasjon, det er jo borte, mens liksom all oppmerksomheten er om Gaza, og det kan jo komme til å skje her også. Men jeg håper jo og tror liksom at det, på grunn av alle disse lidelsene som har skjedd, og det traume som er skapt også i Israel, at man skal klare liksom å skape et politisk momentum liksom, for å se fremover da, i forhold til å løse denne konflikten en gang for alle. Jeg må si at det er gryende skeptisk til å ha tro på at det kommer til å skje. Altså.
Men du var inne på at USA er liksom den som sitter med en nøkkelrolle i forhold til å få Israel til å endre sine militære mål. Og vi har jo snakket på podden om det som beveger seg litt i de amerikanske samfunnene rundt skiftende oppfatninger om konflikten, for eksempel særlig blant yngre generasjoner, det krysspress som Biden altså står i internt i sitt eget parti. Hva er din oppfatning på det? Altså, er USA på vei inn til å skifte kurs når det kommer til Israel? Vil partnerskapet bestå?
Forholdet mellom USA og Israel vil bestå. Israel er USAs absolutt viktigste allierte i Midtøsten, og også den tyngste militære slagkraften i den regionen. Så det vil bestå, og så har man jo hele, liksom, hele relasjonen i forhold til den jødiske befolkningen i USA. Sånn, så det er ikke noe tvil om. Når det er sagt, så ser man jo nå, som du viser til, liksom, at det er jo splittelser innad i det demokratiske partiet i forhold til den støtten som Biden har vært så eksplisitt med helt siden fra dag én. Og så ser man også liksom at ungdom da, er frafallende i forhold til liksom Biden som i gjenvalget av Biden. Da. Men så er det jo også det å si, da, det vet vi alle tre, liksom, at november 24 er ikke november, eller 1. desember 23. Så mye, mye, mye kan skje. Så tror jeg det er helt dødsviktig for ikke dødsviktig, men svært viktig for Biden å få frigitt de amerikanske gislene.
Ja, for det er amerikanske gisler.
Det er amerikanske gisler, ja. Og hvis ikke, kan ikke dra den sammenligningen så bastant, da, men altså, det er noen berøringspunkter der med de amerikanske gislene under den iranske revolusjonen. Ja. Det er det også. Mm. Så de amerikanske gislene må hjem.
Og hva tror du det vil koste?
Jeg vet ikke hva jeg vil tro det vil koste, men det har jo en sammenheng liksom med at man får en varig fredsavtale. Nei, jeg mener våpenhvile, og at den blir permanent. Det må jo være en av forutsetningene. Det kan jo også skje at disse gislene blir frihet som en del av en midlertidig våpenhvile som kommer kanskje om noen dager eller uker, da. Mm.
Nå fikk jeg enda et påskudd til å koble på en amerikansk relasjon, fordi en ting er 9/11, I was there, altså iranske revolusjonen og gislene. Jeg var hjemme på det i Washington da altså. Da var faren min på ambassaden. Jeg husker vi traff faktisk en av gislene var norsk amerikaner. Traff han på flyplassen tilfeldigvis en gang og klart at det var jo mye av det som førte til at Carter måtte altså tapte valget, ikke sant? Som vi vet, Carter som nå veldig gammel, kona hans døde denne uka, og nå har han vel ikke lenge igjen han heller, og det kan vi komme inn på etterpå, hans for, altså Camp David og hans store idé om å faktisk en gang for alle, mer eller mindre få fred i Midtøsten, det fikk han ikke til, men fikk det veldig mye. Det første på en måte arabiske landet, Egypt, som anerkjente Israels eksistens. Men litt på dette med USA, fordi det vi har sett i kongressen de siste, du har sett Bernie Sanders, han har sagt at amerikansk støtte, liksom man snakker om conditional aid, ikke sant? Man skal gi støtte, ja, men det har noen bindinger ved seg. Og Bernie Sanders mener at den ene bindingen bør være at Israel må støtte en palestinsk stat, og så vet vi at Netanyahu sier at samtidig går rundt blant annet disse regjeringsmedlemmer du nevner, de ultraortodoxe og konservative, og sier at han er den ene som kan garantere at det ikke skjer. Og så ser vi, det var Betty McCullen fra Minnesota, kongressmedlem, som sa at en av betingelsene bør være at man i seg kan ikke arrestere mindreårige. Og så er det en tredje også som jeg tenkte skulle nevne, det er The Leahy Law, som sier at ingen amerikansk støtte, humanitær støtte, skal gis hvis det er menneskerettighetsbrudd, og at det er noe man må kunne rapportere til kongressen om status på. Så alle disse tingene spiller jo litt inn på den diskusjonen som i USA nå, som på en måte, ok, kan vi sette noen betingelser? Og du kalte støtten i stedet for full støtte. Altså, kan man gå fra full støtte til en eller annen type betingelser? Fra amerikansk side.
Ja, på et eller annet tidspunkt så tror jeg liksom Washington kommer til å si til Jerusalem, da, til Netanyahu og hans regjering, at det, nå er, nok er nok. Nå fortsetter vi ikke krigen lenger. Og så vil jeg jo tro at liksom kalkulasjonene på israelsk side er jo da liksom at få til mest mye, mest mulig, før det kravet kommer fra amerikansk side. Og jeg tror jo liksom at de neste 12 månedene kommer man til å se store endringer i amerikansk utenrikspolitikk, også i forhold til Midtøsten, men særlig i forhold til Ukraina. Man har jo allerede sett at det er en svekket oppslutning om Ukraina-støtten i Washington, og skjer det også. Og jeg vil tro at det tiltar frem mot valget i november neste år, og da tror jeg også liksom det også kan liksom få store konsekvenser for den europeiske støtten til Ukraina. Det et annet spørsmål, men det viktig å ha med seg også i denne sammenhengen her. Altså. Og så det jo klart det at når det gjelder liksom videre liksom støtte til Israel etter krigen, så det mulig liksom at noen av de der forutsetningene, vilkårene som du drar opp, Eirik, kan komme på plass. Liksom. Men det vil jo være en del av liksom budsjettbehandlingen i kongressen. Da. Det vil jo det. Jeg tror at det er viktigste nå, mener jeg, det er litt sånn som Sofie var inne på, ikke at jeg ikke synes at det du sier, Erik, er viktig, men det går jo liksom på den amerikanske befolkningens støtte til enten Biden eller Trump, eller ingen av dem.
Ja, for du har jo også vært ambassadør i USA. Og hva tenker du om USA-valget til neste år? Altså, amerikanske valg er jo alltid viktig for Norge, men jeg tenker den utenrikspolitiske situasjonen som vi befinner oss i nå i 2023 og 2024, så vil det ha veldig mye å si hvem som skal... Om den amerikanske presidenten vil hete Biden eller Trump, er en ganske stor forskjell.
Ja. Det er klart at det er det, og vi husker jo alle 6. januar, hvor jo hele det amerikanske demokratiet sto og skalv, og jeg må si at jeg aldri trodde at man skulle oppleve en sånn situasjon i USA i moderne tid, og man ser jo liksom at det fortsatt er jo støtten til Trump veldig, veldig sterkt, så den der polariseringen, den todelingen av den amerikanske befolkningen, gjør seg jo fortsatt gjeldende. Og da jeg dro, så hadde jeg håpet liksom at man skulle få til en nasjonal forsoning, også i USA.
Når var du dro fra USA?
Jeg dro i september 20. Ja. Ja, jeg var 7 år. Så jeg var det veldig lenge. Da var det masse med Obama og med Trump. Så Du nevnte jo, Sofie, refererte til Tony Blinken. Jeg må si at Tony Blinken har vært hjemme hos meg og spilt i band i residensen, ja. Jeg må også si at en annen ting vi gjorde når Trump ble valgt, det var at vi lagde en rockekonsert også I residensen, som vi kalte Break the Ice. Og det var veldig kutt det, altså.
Spilte du I band også, eller?
Nei, men jeg var god til å organisere. Men greia det at, som dere vet like godt som meg, det jo at for å lykkes med å få til ting, så må man jo ha de rette nettverkene. Ja. Og det Norge gjorde veldig bra etter Trump, var jo liksom å etablere kontakter på innsiden med en gang, liksom, selv om det ikke var så mange å etablere kontakter med, mens andre land, særlig europeiske land og EU, liksom, var veldig sånn sterkt fordømmende fra dag 1, liksom. Og det vil jeg jo si at Norge var jo liksom, Erna Solberg var jo den femte liksom regjeringssjefen fra Europa som kom inn I det hvite hus, altså. Og var der 3,5 time. Det ganske imponerende, altså. Så, men det en annen historie det også, da.
Men hvis vi skal
tilbake en dag.
Det masse å snakke om.
Veldig gjerne. Dessverre så trengs det.
Men nå snakker vi om 2024, og som du sier, det store spørsmålet må på en måte være å tenke, alle snakker jo om 7. oktober som et veiskille. Men hvilken type veiskille blir det? Ikke sant? Hvordan går man fra den stasjonen man I nå, til noe som kan ligne mer på en ordentlig forhandling om noe nytt da, eller om en endret situasjon som ikke status quo vi har hatt de siste 30 årene. Det realistisk? Det jo det mange, hvis man skal prøve å finne noe håp I dette, så må det jo ligge I den muligheten. Men det overhovedet realistisk?
Jeg tror, altså til det spørsmålet så vil jeg si det. Det en del sånne store spørsmål som må avklares. Jeg skal forklare hvem det Det ene jo, hvordan skal man ivareta sikkerheten I Gaza, etter at krigen over. Og hvem skal gjøre det? Ikke sant? Og da har man liksom det spørsmålet, skal det være en internasjonal...
Sånn FN-type...
Ja, FN, det tror jeg ikke. Det tror jeg kommer til å bli sanksjonert av Russland, fordi at de lager mest mulig ugang for USA. Ja. Men jeg tror liksom at det, man kan se for seg en styrke som består av noen av disse arabiske landene. For eksempel de som har normalisert forbindelsene med Israel, som for eksempel UAE, Marokko og Bahrain, men også hvor liksom kanskje Saudi en del av dette. Kanskje,
regionale partnere,
og kan være Egypt, liksom. Det kan være en mulighet. Så hører jo jeg liksom at noen sier at nei, Egypt vil ikke være med på det, liksom, men det jo gjenstand for en diskusjon som Egypt må ha med en del andre land, og særlig et toneangivende land. Liksom, så, men liksom, det det ene, hvordan ivareta sikkerheten for befolkningen I Gaza.
Og hvem skal gjøre det?
Og hvem skal gjøre det, og hvordan ivareta sikkerheten til israelske jødene liksom, I forhold til når krigen over, det det ene spørsmålet. Og så det andre store spørsmålet, det hvordan dette skal gjenoppbygges. Hvem som skal forestå den gjenoppbyggen? Dette må jo bygges opp igjen. Og aldri har jo Gaza vært så smadret, og hvor all infrastruktur, sykehus, moskéer, veier, alt jo ødelagt. Eller I hvert fall veldig, veldig mye. Og hvem skal stå for den hvem som skal stå for den innsatsen? Hvem skal lede den, og hvem skal betale for dette her? Og da har jo Norge liksom I mange år vært sånn ledet noe som heter Giverlandsgruppen. Så jeg vil tro at det vil være ønskelig for Norge å prøve å påta seg en sånn rolle. Men jeg helt sikker på også at det andre, for eksempel EU og brittene, som kanskje også kunne tenke seg å se på noe tilsvarende og ta den lederrollen.
Liksom lede et gjenoppbyggingsprosjekt da.
Ja. Og det tredje store spørsmålet, det liksom, hvordan skal man komme til en politisk løsning?
Og, så sikkerhet, gjenoppbygging, og så politisk løsning.
Politisk løsning. Jeg har sagt lenge at det første som har skjedd, ikke nå, men liksom et år eller noe sånt, så må jo palestinerne få velge sine egne ledere gjennom demokratiske valg. Det kan jo ikke være sånn liksom, at man har en president på Vestbredden som ble valgt I 2004 eller 2005, eller noe sånt, som fortsatt sitter der. Og som mangler legitimitet I store deler av befolkningen. Så det liksom valg på palestinsk side, så vil noen si det at nei, det går ikke, for liksom forholdene ligger ikke til rette for det. Men det mener jeg må være liksom om ikke et krav fra det internasjonale samfunnet, så må liksom palestinerne, det palestinske lederskapet forstå at befolkningen må velge sine egne ledere. Og så det jo et krav også fra på israelsk side om at Netanyahu har det fulle og hele ansvar for det som skjedde 7. oktober, og at han også må gå. Og det kan jo godt føre til at man også får valg på israelsk side. Og så må jo da palestinerne og israelerne for en gangs skyld være enige om at man skal få til en politisk løsning, at man skal forhandle fram en politisk løsning. For det har heller ikke vært tilfelle de siste årene. Alle har vært fornøyde med status quo, både palestinere, israelere, amerikanere og europæere. Det jo det som har vært realitet. Man har snakket om en politisk prosess som ikke har vært der, men man må forplikte seg til en politisk prosess. Og så tror jeg, Og da vil jo noen av mine ekskolleger, tidligere kolleger, vil si at han så naiv, men jeg våger meg fortsatt på påstand og si at man kan ikke få en løsning mellom de to partene uten at det blir støttet av det internasjonale samfunnet på en ordentlig måte, og en tung måte. Og det gjelder også landene i Midtøsten. Det store som liksom var i ferd med å skje før 7. oktober, det var jo at Israel og Saudi-Arabia skulle normalisere, og hvor det var et krav liksom fra... særlig fra amerikansk side, at da må også Palestina-spørsmålet løses. Men faktum er jo at det er jo ingen entusiasme heller i den arabiske befolkningen, eller i de landene for å løfte frem palestinerne. De er liksom et glemt folk. Det er veldig, veldig sånn, veldig trist å se på, liksom. At det som liksom er liksom, gjennomgangsmelodien mellom, for de fleste av disse landene, det er jo å få et normalt forhold til Israel. For Israel har så mye liksom å bringe til torks, når det er teknologi, innovasjon, økonomi, smarte hoder. Det er Tel Aviv og Silicon Valley som er de to innovasjonshubbene i verden. Altså. Jeg har vært i Silicon Valley, jeg har vært i Tel Aviv også. Det er ganske mye til felles. Altså.
Men det jeg synes det er interessant det du sier der, for det har jo vært litt av analysen på hvorfor Hamas valgte å gjøre dette nå. Det har jo vært at disse normaliseringsavtalene har gjort at hvis Saudi-Arabia og en del av de arabiske partnere eller landene ikke løfter Palestina-saken når de normaliserer, så er det da er de spilt helt på sidelinjen. Da har de ikke de virkemidlene de ellers ville hatt. Hvordan står de igjen da? Men jeg synes det er også interessant at du sier at du tenker at en sånn politisk prosess forutsetter egentlig nye parter på begge sider. At palestinerne får velge en ny ledelse, og at Netanyahu antageligvis ikke kommer til å overleve dette politisk, som kanskje vil fordre en ny runde med valg. For det har vært mange valg i Israel.
Ja, ja, absolutt. Han er jo en politisk ringrev, da. Han er Israels smarteste politiker, han har jo fortsatt flertall i Knesset, så det kan jo godt være at han overlever politisk. Men det jeg glemte å si i forhold til disse hovedspørsmålene jeg ramset opp, det er at man kan ikke vente med å ta stilling til de spørsmålene til krigen er over. Man må begynne å jobbe med de spørsmålene nå systematisk. Det er veldig viktig. Og det håper jeg man også gjør her vi sitter. I Oslo, mener jeg.
Man kan liksom ikke vente på at det skal bli et våpenhvile og liksom pause og så få ting litt på avstand. Man må jobbe med disse løsningene nå.
Ja, hvordan, det store spørsmålet er hvordan kommer frem til en tostatsløsning. Nå kan man bare si at man skal ha en tostatsløsning. Men hva er veien dit? Og liksom, hvordan skal man knekke dette på plass? Det er det som er det store spørsmålet. Og det er ingen som har svaret på det, men altså, hvis man bringer noen kloke hoder sammen, så kan man altså komme på noen ideer. Og jeg har alltid sagt liksom, i min tid i UD, da, alle de årene jeg var der, det er liksom at norske kvinner og menn tenker i hvert fall like bra som, altså 10 norske kvinner og menn tenker i hvert fall like bra som 100 amerikanere. Det mener jeg altså. Ja, det mener jeg. Og det er jo hele tiden så går det liksom på å komme frem til noen initiativ, noen ideer, noen forslag til hvordan ting skal tas videre. Det er jo det som er helt avgjørende når man skal drive med norsk utenrikspolitikk.
Men hva nå sier jeg? Du sitter og sier, men nå noterer på servietter. Og jeg husker jo, for jeg håper det ligger noen fredsforslag i de serviettene der, du var foran der. Litt vanskelig å se, men herfra jeg sitter. Men jeg husker jo, du en person som løp faktisk, eller småløp rundt på Victoria Terrasse, med den type servietter, med veldig mye sånn planer, og som jeg så der, kjennetegnet av en person som er, som de fulle forstår det diplomatiske greiene med å lirke og lure og disse små stegene som til sammen har mye å si. Og kanskje sånn, og diplomati er jo ikke å prate med venner, men å prate med fiender. Det er det brutale og det vanskelige, så når folk sier at ja, de er fæle folk, de må vi kutte all kontakt med. Vel, da er det også med å legge til rette for mer krig og mindre fred, for fred forutsetter, som du sier, en type politiske samtaler, politiske avtaler. Hvis du ser på Qatar, vi var inne på det i sted. Qatar også er jo sånn der diplomatisk brikke som er jo eksemplarisk paradoksal ved at på den ene siden så er det amerikanske tropper i landet. På den andre siden så er det Hamas-lederskap i landet. Og hvis du legger til også Al Jazeera som er grunnlagt og styres derfra. Og dette lille landet blir jo da dermed en brikke som er en brikke, fordi de snakker med alle, og USA, ja, de er de er avhengig, altså USA er avhengig av den tette kontakten med Israel for å være med å påvirke dette, men de er også avhengig av tett kontakten med Qatar for å gjennom de påvirke Hamas. Kan ikke du bare si litt om hvor ja, alle disse her, hvor uryddig og litt sånn uoversiktlig sånne prosesser er da?
Ja, ja. Qatar har jo vært sentralt land lenge, og jeg husker da jeg begynte å jobbe med Afghanistan og man snakket om liksom, kontakt med Taliban og sånn, så hvor fant vi Taliban? Jo, vi fant dem i Qatar. De bodde i Doha på Four Seasons.
Jeg glemte å legge til at Taliban også er der. Ja.
På Four Seasons. Og der hadde vi jo også amerikanere liksom, regelmessig kontakt med...
Det høres deilig ut.
Ja, det var ikke så verst å være der. Ja, men vi, Norge bodde ikke på Four Seasons. Da. Det var Taliban som bodde. Vi bodde lenger ned i gata. Men også bra. Men det var jo der vi møtte Taliban, og der vi begynte liksom, å snakke med dem om liksom, veien videre i Afghanistan. Og ja, nå er jo det politiske lederskapet til Hamas er jo der, og dette er jo en bevisst politikk fra Katars side om å spille seg relevante gjennom å være vertskap for blant annet Hamas og Katar. Og Katar er jo også tungt inne for eksempel når det gjelder Somalia og Al-Shabaab. Men det er også interessant med Katar liksom at det er jo også en veldig sånn rivalisering i forhold til Forente Arabiske Emirater. Da. Ja, så ikke sant? De kniver om innflytelse, men Qatar har jo hatt et tungt nærvær, fysisk nærvær i Gaza, Gaza City. Og jeg husker jeg snakket med deres Qatars, han som var ansvarlig for deres Qatar, nei, Hamas eller Gaza-politikk. Da. Og han sa på et tidspunkt at vi har 50 stykker i Gaza City, liksom. Og betydelige økonomisk støtte til Hamas da, som gikk liksom på altså, gjennombygging og andre ting da, men sikkert også en del av de pengene brukt til andre formål.
Ja, for det jo noe som har blitt tatt opp som en sånn kritikk siste uken, den rollen de har hatt med Hamas, men som du sier, de hadde ikke kunnet ha den rollen de inntar nå i disse forhandlingene uten å ha de båndene de har til Hamas. Det jo derfor de har kunnet gjøre det de har gjort de siste to ukene. Men det har vært interessant å se utenriksministeren deres. De har jo virkelig liksom vært senterpunktet for internasjonal politikk denne uken, og se utenriksministeren deres gå ut og fremlegge dette statusen nå. Altså jeg følger dit på Twitter nå, for det der du får den siste informasjonen om hva som skjer i forhandlingene. Det gjorde jeg ikke for to uker siden. Så jeg synes det ganske spennende, men jeg synes også det spennende hvis vi går tilbake til disse forutsetningene du sier, at det man trenger er jo, sånn som jeg leser deg, mener du, en mye større regional tilstedeværelse i det palestinske spørsmålet for å få noen løsning med dette. Både sånn, hvem er det som egentlig reelt sett kan sikkerhetsgarantere Gaza, antageligvis regionale samarbeidspartnere, og også da på sånn det langsiktige fredsbildet. Og det er jo sånn, vi hadde jo Yamas Bolesmal på en sommerspesial i sommer, og vi snakker litt om sånn bredt om Midtøsten, og hvor Midtøsten er på vei som region. Og det ville jo også vært en fjær i hatten for en del av disse større partene, skulle man tro, hvis man ville kunne innta en sånn type rolle på det, i det internasjonale samfunnet fra et sånn regionalt perspektiv. Da. Hvis man skulle kunne greie det, vise at man kan være en naturlig samarbeidspartner for å sikre fredelige forhold på Gaza for eksempel, eller for å dytte en fredsprosess i riktig retning. Det er jo sånn type ting man vinner Nobels fredspris for å gjøre på sikt.
Det er jo veldig mye positivt som har skjedd i Midtøsten de siste par årene. Mm. Blant annet denne avtalen mellom Saudi-Arabia og Iran, som ble tilrettelagt av Kina. Stor greie, veldig. Så ser man jo også at Iran og Egypt har jo fått et bedre forhold enn de hadde. Tyrkia og Israel fikk et mye bedre forhold enn de hadde, sendte ambassadører hit og dit, Syria tilbake i den arabiske liga, våpenhvile i Yemen, så det er veldig mye som skjedde, som gikk i riktig retning, samtidig som man hadde normaliseringsavtalene mellom Israel og disse tre landene som jeg nevnte, og hvor det var gode utsikter liksom, at Saudi også ville normalisere, eller Israel og Saudi ville normalisere. Så det var veldig mye positivt på gang. Men noe av dette har jo nå blitt delvis smadret. Men min vurdering er at i hvert fall Saudi-Israel kommer på plass igjen, eller den prosessen kommer på plass igjen rimelig raskt, vil jeg tro. Og MBS, som er sjefen i Saudi, han er en konge da, som er faren hans, men han styrer, og han er veldig, veldig interessert i dette. Og det var jo også veldig påtagelig hvor mye den amerikanske administrasjonen ønsket å få en sånn avtale på plass før liksom den valgkampen starter for fullt i USA, USA neste år.
Så, ja, for dette er jo viktig ja. På sikt også for USA ja. I regionen. Ja.
Men når det sagt, så vil jeg jo si det at det som også er liksom et viktig trekk ved utviklingen i Midtøsten er jo Kinas innmarsj. Og Kina er jo nå den største økonomiske handelspartneren til mange av disse landene.
Og større enn USA.
Større enn USA, ja.
Og hva tenker du er fordelen og ulempene med det?
Altså, Kina gjør dette ut fra behov for blant annet olje og gass fra Saudi. Og så har man jo også vært, så er også kineserne tungt inne på en del infrastrukturprosjekter, men der har man jo hatt denne dialogen da, mellom USA og landene i regionen. Så at man ser en form for stormaktsrivalisering i Midtøsten, som man ser andre steder, det jo ikke noe tvil om. Og dette har jo også å gjøre med dette her kinesiske Belt and Road-initiativet, ikke sant, om at bygge relasjoner. Så må man jo også ta i betraktning liksom at det, i motsetning til amerikanere som har en sånn 4-års-syklus på hva de holder på med, så er kanskje kineserne 400-års perspektiv, og det er jo også en viktig å ta med seg da, når man vurderer liksom utviklingen i ulike regioner, inkludert i Midtøsten.
Og det kan til og med være en fordel å tenke langsiktig i sånne regioner versus USA, som hele tiden må tenke på altså velgerne, og ikke minst den evige 17 til Israel, som da kan jo velte en ved valget. Men så ser vi også at til og med altså for sterk støtte til Israel kan jo være noe som velter Biden. Og for å være litt konspiratorisk her, da, når vi ser frem til 2024, Netanyahu og Trump ligner hverandre på mange måter. Ikke sant? Og de har jo litt samme type retorikk med at valg er blitt stjålet fra de, at både
dom... Gjerne straffesaker.
I de samme straffesaker. Altså de er bokstavlig talt partners in crime, i den forstand at man, hvis man litt kynisk kan si at de søker politisk makt nærmest for å holde seg unna fengsel. Men jeg er tilbake til det konspiratoriske. Altså kan det være at Netanyahu mer eller mindre sitter og venter og håper, i likhet med kanskje en Putin, på at Trump er tilbake ved makten, så at han får større frihet til å gjøre det han selv ønsker å gjøre?
Jeg tror Netanyahu, han, jeg tror ikke han kan vente til november neste år, eller januar 25. Han må løse de utfordringene han har nå, liksom. Og at det er, altså, det er et stort folkelig krav i Israel, at statsministeren må ta følgende, at han ikke så dette komme. Så det blir veldig interessant å følge tiden fremover. Altså. Og man kan jo se for seg en helt ny liksom, regjeringskonstellasjon i Israel, som også er et flertall i parlamentet, som består liksom av sentrum, høyre og deler av venstre siden. Da.
Ja, altså, i dystre tider så dukker det opp en Zelensky, og en Mandela kan bli løst fra fengsel og spille en rolle. Og den personlige dimensjonen, den skal man både aldri underkjenne, ikke minst i diplomati, som dreier seg om personer som skal møtes og spise noen kanapéer og prate sammen. I et hjørne, som vi snakket om i sted, Kåre. Men altså, det snakkes om en Benny Gantz, som jo er tidligere general og tidligere forsvarsminister, som representerer noe sentrumsorientert i Israel, som er en mann som mange ser opp til, som har ekstremt høye altså popularitetsmålinger i motsetning til Netanyahu. Er det folk hos... altså israelsk lederskap da, som har det som skal til for å tenke nytt, som du sier her, tenke kreativt, tenke annerledes?
Det har det sikkert på visse områder. Faren er jo at interessen for å faktisk få til en endelig løsning på palestinerne ikke er der. Men om den skulle være der, så innebærer det samtidig at man må foreta store liksom, forflytninger av de 700 000 bosetterne som bor på Vestbredden. Så man har liksom, på mange måter laget et sånn de facto uløselig problem. Mm.
Så, for et folkerettslig perspektiv, da, den bosettelsespolitikken, den utvidelsen av bosettelsespolitikken du har sett de siste 5-10 årene, det har jo vært noen grunnlag for at Israel har fått mer kritikk i FN, og ikke minst for den internasjonale straffedomstolen er jo etterforsker jo det å flytte sin egen sivilbefolkning mens du tvangsflytter ut en annen sivilbefolkning eller den det området eller sivilbefolkningen til det området du okkuperer. det jo definert som en krigsforbrytelse og en forbrytelse mot menneskeheten under reglene til internasjonal straffedomstolen, så det er jo noe, dette har jo vært et spenningspunkt lenge, dette er jo noe de har sett på i noen år. Så det, akkurat det er jo et av de sånn hardeste knutene da, og du ser jo mange av gisslene har jo vært fra Kabutsa for eksempel. Så dette er jo en vedvarende spørsmål, hva skjer med bosettelsespolitikken? Og det er unna ikke diplomater som skal prøve å komme seg rundt.
Jeg vil jo si også det at det har vi ikke diskutert enda, men Vestbredden er jo en udetonert bombe.
Mm.
Man har sett liksom tilløp til, sånn som man så i går, liksom, at noen israelere ble drept i Jerusalem.
Mm.
Men motstanden liksom, mot president Abbas og hans regjering er jo vokst for hver dag som går. Man ser liksom frustrasjonen på Vestbredden liksom, i forhold til hva som skjer på Gaza. Samtidig som man har en splittelse blant det palestinske lederskapet om hvem som skal være fremtidige ledere, så vi kan ikke utelukke at liksom volden på Vestbredden vil øke også i dagene som kommer, og det kan jo også lett bli uhåndterbart, samtidig som man ser at deler av denne bosetningsbevegelsen er veldig militante, da, ikke sant? Og går jo etter sivile palestinere på Vestbredden med våpen for å fordrive dem vekk fra landområder de har, liksom. Så det er veldig, veldig foruroligende også det som skjer på Vestbredden.
Ja, og det er vel en av de tingene som altså når vi snakker om betingelser, en av de tingene som Blinken også sier allerede nå, er at støtte kan ikke gå videre til altså illegal bosetting og måtte paramilitær virksomhet fra bosetterne. Men vi nærmer oss til slutten her.
Vi begynner å lande. Du har fylt hodet mitt med så mange nye perspektiver, Kåre, at jeg skal fordøye dette resten av dagen.
Jeg skal åpne en siste dør allikevel, og jeg skal nok en gang gå imot det som jeg sa i stad, som man skal prøve å unngå, nemlig å sammenligne med andre konflikter. Men hvis du ser på, en som er sånn fristende og også trekker lærdom av, er Kosovo. Ikke sant? Man etter krigen der med Serbia, og da hadde man jo også en type guerilla da i Kosovo som da ble sittende med ansvar for landet, og så fikk man til en avtale som innebar at de demilitariserte, at EU gikk inn med en sikkerhetspolitisk operasjon, EU-Pol Kosovo, og at man da parallelt anerkjente Kosovo, men endte opp, og det fortsatt en dag i dag, at ikke alle EU-landene anerkjenner Kosovo som stat, men alle EU-landene var med i den operasjonen, og dermed ga den legitimitet, og så vet vi at det ulmer litt der fortsatt nå om dagen. Men er det noe lignende vi kan se for oss? Er det en lærdom som vi kan tenke at i Gaza, i Palestina, kan være i nærheten av å nærme seg?
Ja, Kosovo og Serbia var jo en veldig spesiell situasjon også. Men Eirik skryter av EU. Jeg skal fortelle en annen gang.
Jeg skulle til å si
det. Jeg skal fortelle en annen gang. Hvem var det som faktisk bidro her? Og det var jo aller høyeste grad Norge. Og med nåværende statsminister Støre og også Espen Barth Eide på den tiden. Liksom. Og det var mye morsomt som skjedde der også. Hvem var de første som brakte de to lederne sammen, det var Norge i Roma, men det tar vi en annen gang. Da kom jeg ut med hemmeligheter da, som jeg ikke skulle gjøre.
Det var nettopp det du skulle gjøre.
Men lærdommene er at det er en rolle også for Norge. Ikke sant? At Norge, vi har spilt ofte en viktig rolle, og det kan vi også gjøre i fremtiden. Vi må gripe muligheten, og vi må tenke gjennom hvordan vi skal gå frem.
Ja, men er det litt den uavhengigheten vi har da, for eksempel overfor EU, som gjør at vi kan spille en sånn her, og med de, tross alt de suksessene vi har hatt da, når det gjelder fredsoperasjoner, er det det du tenker at vi kan da...
Det kan godt være mulig at vi kunne hatt den rollen også innenfor i EU. Altså, jeg tror at det er liksom en sånn nasjonal beslutning om å gå liksom og jobbe aktivt med dette, som på mange måter også tok sitt utspring i Oslo-avtalen i 1993, liksom. Altså, liksom, som også liksom var en sånn prosess da, og, men jeg må jo si det at alle regjeringer siden, alle politiske ledere siden, har jo liksom ønsket at vi skal gjøre dette her, og det jeg opplevde liksom da jeg var i den tiden jeg har vært i UD, men også de årene jeg var i USA liksom, er at man fikk utenriksminister over til Washington for å snakke med sine amerikanske kollegaer liksom, og tror at man skal snakke om Russland, og skal snakke om NATO og sånt, det første man begynte å snakke om var Taliban. Afghanistan, og man snakker om Irak, og man snakker om Serbia og Kosovo, og så kommer liksom NATO de tingene etterpå, liksom. Men at det har liksom vært den biten av norsk utenrikspolitikk som liksom har gått på fred og forsoning, at den har gitt en inngangsverdi som langt høyere enn de fleste andre europeere, det jo helt på det rene. Og det har vært interessant liksom, å oppleve det også, og på nært hold.
Og den ikke borte.
Den ikke borte i det hele tatt.
Det må vi snakke mer om. Mange.
Og der det noen tidligere kolleger av oss der borte som glad for å høre deg si, og at jeg nikker, selv om ikke de hører at jeg nikker, til nettopp det. Så med det, Kåre, så...
Med det, Kåre, så går vi på ukens av- og påkobling. For vi må koble av og på denne uken også. Ja, Kåre, har du noen... av- og påkoblinger.
ja, det jo det viktig å koble av, da. Det det. Og det store nå, vet du, for meg, jeg vokste opp på Tøyen i Oslo. Og i hele mitt liv så jeg spilte med en klubb som heter Sterling i fotball, som fortsatt eksisterer, ser jeg. Men det store hjertet har vært for Vålerenga. Og det veldig viktig at ikke Vålerenga går ned i Obos-ligan. Så de må slå Tromsø til helgen. Jeg håper på det, da.
Vålerenga må holde seg...
Da skal jeg være veldig diplomatisk, kjenner jeg, som brandtilhenger, som alle vil finne på å bruke A-endelse på Vålerengen. Så jeg skal si ingen kommentar til den. Så skal jeg bare si at det bra at folk heier på favorittlagene sine, og at bruke fotball som en adspredelse. Så håper jeg at Brann sikrer sølvet skal hjem og så har jeg har en anbefaling som litt sånn, det litt sånn av- og påkobling for så vidt, fordi at det er en underholdningsserie, det er den heter Slow Horses, men det er jo basert på...
Det var en av mine første anbefalinger for en halvannet år siden.
Ja. Og for nå på sesong 3.
Ja, det var sesong 1.
Og det jo altså da, Slow Horses handler jo om en sånn her, ja, en avdeling i MI5.
En avdeling i MI5.
Ja, det er sånn, det er tørkeloftet. Ja. Vi kjenner begrepet fra UD.
Tørkeloftet.
Det er tørkeloftet som surrer rundt med sine ting, ofte havner i ulykka, men innimellom klarer å skape, om ikke fred, da, så klarer å avverge noe krig og fanskap i den internasjonale spionverden.
MI5 da deres britiske versjon av PST.
Ja, og Gary Oldman spiller hovedrollen der, og den er, jeg så første episode i går, den kom vel i går, så nå vi i gang på den. Den er verdt å...
gode reviews.
Ja, verdt å se på. Så det burde ikke UD hatt en sånn gjeng som da surrer rundt. Jeg melder meg til tjeneste, jeg, Kåre. Noen pensjonister.
Men vet, kanskje de har det, Eirik. Kanskje de har det. Men jeg er ikke medlem av den. Ja, men det er kanskje ikke det.
Hva vil en person som var medlem av den si? At jeg ikke er medlem av den.
Ja. Men kanskje jeg skal ta initiativet til sånn. For da kan du velge deltakerne selv.
Jeg er med. Jeg fører pennen for deg som alltid.
Ja, det er veldig bra.
Og så kan du diktere. Og så tar vi en rundreise ut i verden.
Jeg har ikke koblet så mye av eller på, føler jeg. Det beste jeg leste denne uken var et utkast fra, jeg har en veldig flink vitenskapelig assistent som skriver stor masteroppgave om kulturelt folkemord. Den er ikke tilgjengelig enda, man holder på å skrive det. Jeg har lært masse, og har liksom gått dypt inn i kildene på hva som skjedde når man forhandlet frem folkemordskonvensjonen i 1948, som jeg har koset meg med denne uken, skikkelig flink. Men sånn skikkelig avkobling har vært å se, jeg fortsetter å se på Drive to Survive, som jeg anbefalt før, som er Netflix sin dokumentarserie om Formula 1. Og jeg trodde aldri jeg skulle falle for et Formula 1-program, men jeg sluker denne serien. Det er så, jeg synes det er så morsomt å følge med på, ikke minst fordi det er masse sånn stor politikk i dette her, med forskjellige lag fra forskjellige nasjoner som er inne, så du får liksom en sånn, og så er det så mye drama, det er så uant mye drama for noe som ikke virker så veldig viktig sånn egentlig, og det synes jeg liksom, det er litt sånn fint å bare sånn, når det er ordentlig virkelig sånn dyster drama i verden, det å koble på liksom om Lewis Hamilton kommer til å vinne eller Red Bull kommer til å komme tilbake, og liksom det geopolitiske spillet mellom de to, det synes jeg har vært ganske fint.
Da skal jeg avslutte med å si at Bill Shankly, legendariske Liverpool, som også et lag jeg heier på, legenden, sa at av alle... Hvilke lag har du?
Manchester United, hadde jeg sagt. Sofie, hva det på deg?
Du på tapende, du på tapende front.
Arsenal.
Du på tapende front her også. Bill Shankly sa...
For en seriemesterskap.
Ja, altså... Ok, nå forhandlingen I gang her. Han sa at av alle viktige ting I verden fotball det viktigste. Så det vil si at fotball enda viktigere. Den Formel 1.
Antageligvis.
jeg tar den særen. Med det, du, tusen takk for at du var med, Kåre, og tok deg tid til dette.
Veldig hyggelig. Du har faktisk gitt oss en tanke om hva en fremtidig fredsprosess ville måtte innebære, som jeg synes var veldig spennende.
Og hvordan man jobber for å få det til, som også er spennende. Fordi, fordi at det og det godt å vite at det mange som driver reiser rundt her. Du til og med bekreftet at du har vært der I det siste. Så det I hvert fall at det jobbes med det gir en viss betryggelse selv om den situasjonen ekstremt dyster for oss alle, tror jeg men det, tusen takk for at dere lyttet
på gjensyn neste uke
og ha en flott helg og komme neste uke
That's enough, put down the mic
Du har hørt en podcast fra Podplay en enklere måte å høre podcast på last ned appen Podplay eller se podplay.no Thank you.